Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü kontekstdə. Prezident Hafiz Hacıyev olsa, İlham Əliyevə hansı vəzifəni verəcək?
Elçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, Tam Əliyevə də o dərəcədə sevirəm. Görürsünüz, bir tərəfdən Elçi bəyin şəkili var mənim kabinetimdə, bir tərəfdə də İlham Əliyevin şəkili var. Əgər səhər mən prezident olsam, mənim də deməli şəkilim qoyu müxalifət partiyasının otağında olsun.
Abşeronda yer adları var. Lökbatan, Ceyranbatan, bəs Maştağa ilə Zabrata nə demək olar?
Bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axıq indiyəcək. Gəlirlər, 2 gün bir dənə yalandan turbanı düzəltirlər, 2 gündən sonra patlayır.
Və dünya bazarları intizarda. Bugün George Bush iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planını parlamentdən keçirmək üçün ikinci cəhdini eləyir. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
ABŞ Dövlət Katibinin birinci müavini John Negroponte Bakıdadır. Negroponte oktyabrın üçünə dək Bakıda olacaq, Azərbaycan rəsmiləri, biznes dairələri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşəcək. Görüşlərdə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı, enerji, təhlükəsizlik, regional problemlər və demokratiya məsələləri müzakirə olunacaq. Amerika səfirliyindən Terry Davidsonun verdiyi məlumata görə Qarabağ məsələsi ayrıca müzakirə olunacaq. Çünki Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Ağ Ev Qarabağ məsələsinin mümkün qədər tez həll olunmasını istəyir. 69 yaşlı John Dimitri Negroponte Londonda Yunan ailəsində anadan olub, Amerikanın Yale Universitetini bitirib. İndiki vəzifəsindən qabaq 2 il Milli Kəşfiyyat Agentliyinin ilk direktoru işləyib, ondan qabaq isə Amerikanın İraqdakı səfiri və sonra Amerikanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi olub. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Tiflisdə də o bugün Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə birgə keçirdiyi brifinqdə deyib ki, Gürcüstanın təhlükəsizliyi onlar üçün Ermənistanın təhlükəsizliyi qədər vacibdir. Sarkisyan onu da deyib ki, regionun bütün problemləri sülh yolu ilə həll olunmalıdır, müharibə ilə problem həll eləmək olmaz. Ağ Ev bugün Senatın maliyyə sektoruna yardım paketini qəbul edəcəyinə ümidlə yanaşır. Ağ Evin sözçüsü Tony Fratto, Prezident George Bush'un senatorlarla söhbət eləyəcəyini deyir. Söhbət 700 milyard dollardan gedir. Nümayəndələr Palatasının dünən yardım paketini rədd etməsi dünya bircalarında qiymətlərin düşməsinə səbəb oldu. Amerika Prezidentliyinin namizədləri Demokrat Barack Obama ilə Respublikaçı John McCain səsvermədə iştirak eləmək üçün Vaşinqtona dönüblər. Hər iki namizəd deputatları plan ətrafında müzakirələri canlandırmağa çağırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa ölkələrinin hökumətləri qlobal böhran şəraitində maliyyə sistemini sabitləşdirmək üçün yaxından əməkdaşlıq eləməlidirlər. Bunu Avropa Komissiyasının sədri José Manuel Barroso deyib. O, bugün Brüsseldə keçirilmiş mətbuat konfransında çıxış edərkən borçlu bankları xilas etmək və uzun müddətli həll tapmaq üçün təcili tədbirlər görməyə Avropanın bütün kommersiya banklarında yoxlama aparmağa çağırıb. Son günlər Avropa banklarında aksiyaların qiyməti qəflətən düşüb, bir sıra hallarda hökumət onlara təcili yardım göstərməli olub. Böyük Britaniya, Fransa, Almanya və İtaliyanın maliyyə nazirləri şənbə günü Parisdə yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyinin müşahidəçilər missiyası bugündən Gürcüstanda fəaliyyətə başlayıb. Məlumatı Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli elçisi Javier Solona da təsdiq edib. Hələlik əməliyyata 200 müşahidəçi cəlb olunub. Ümumilikdə isə missiya 340 nəfərdən ibarət olmalıdır. Avropa Birliyinin vasitəsilə ilə Rusiya ilə Gürcüstan arasında əldə olunmuş razılaşmaya əsasən Cənubi Osetiya və Abxaziya ətrafı boyunca bölgələrdə Avropa Birliyinin müşahidəçiləri yerləşdirilməlidir. Rusiya dünən müşahidəçilərin Cənubi Osetiyadakı bufer zonasına girməsinə icazə verilməyəcəyini demişdi, amma missiyanın rəhbəri Hans-Rock Heber Rusiya qüvvələri ilə danışıqlardan sonra müşahidəçilərin bu fir zonasına girməsinə icazə verildiyini deyir. Rusiya ordusunun sözçüsü Vitali Manushko isə bunun məhdud xarakterli olduğunu deyib.
Monitoring ancaq təhlükəsizlik zonasının cənub sərhədlərindən də keçiriləcək. Bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, Avropa Birliyinin missiyası ilə Rusiyanın sülh mühafizə qüvvələri arasında hər hansı bir funksiyanı dəqiq müəyyən edən razılaşma yoxdur. Bundan başqa, təhlükəsizlik zonasındakı yaşayış məntəqələrində yerləşdirilməli olan Gürcüstan polisi də müəyyən olunmuyor. Bu məsələ ilə bağlı müzakirələr davam etdiriləcək.
Konsultasiya bu məsələ ilə bağlı müzakirələr davam etdiriləcək.
Sali Manuşko. Amma Javier Solana'nın sözçüsü Kristina Kallak bu bəyanatı elə də əhəmiyyət verməyib. Razılaşmaya görə Rusiya qüvvələri oktyabrın 10-nə dək bu ferzonalarını tərk etməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurdu bəlir. Bu mədəniz yanında da üzü qarı bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram əl çəkin. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Hafiz Hacıyev prezident seçilsə İlham Əliyevə hansı vəzifəni verəcək? Biz Azadlıq Radiosunda bir-bir prezidentliyə namizədlərin seçkiyə necə hazırlaşmasından danışırıq və bugün növbədə Hafiz Hacıyevin qərargahıdır. Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında deyilir ki, prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev ixtisasca ixtiyoloqdur, yəni balıq mütəxəssisi. O, Sovet dövründə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində balıqçılıq şöbəsinin müdiri olub, Respublika Embriyon Köçürmə Mərkəzinin direktoru, daha sonra Respublika Süni Mayalanma Mərkəzinin direktoru vəzifələrində çalışıb. İşlədiyi ən böyük vəzifə isə Azərbalıq Dövlət Konserninin sədri vəzifəsi olub. Hafiz Hacıyevin seçki qərargahına həmkarım Sevinç Hüseynzadə baş çəkib, divarlarda mövqeyi bir-birinə zidd olan siyasətçilərin şəkillərini görüb.
Müasir Müsavat Partiyasının qərargahına səkilərdəki gölməçilər üzündən yaxınlaşmaq çətin idisə də, nəhayət istənandan sonra binaya daxil olmaq mümkün oldu. Ramazan bayramı olmasına baxmayaraq partiyanın seçki qərargahında fəal iş gedir. Səhərdən ATƏT-in müşahidə missiyasında gəldiyi partiya binasında təbliğat təşviqat işləri üçün təlimatlar verilir. Müasir Müsavat Partiyasının seçki qərargahı partiyanın iki mərtəbəli binasında yerləşir.
Əhvan nə dedi? Müsaadə deyir ki, tavuza çıxsınlar. Orada tavuzda birinci müsaadə baxmaq lazımdır. Görək biz orada da görüş getirməliyik. Hansı gün?
Partiyanın namizədi Hafiz Hacıyev binanın ikinci mərtəbəsində. Divarlarında rəqibi, hazır ki, Prezident İlham Əliyevin şəkilləri asılmış bir otaqda oturur. Seçki plakatlarında Elçi bəyin davamçısı olduğu bildirilən Hafiz Hacıyev İlham Əliyevlə əl sıxıb görüşdüyü şəklin stolun üzərində dayanmasını belə izah eləyir.
Elçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, İlham Əliyevi də o dərəcədə sevirəm. Görürsünüz, bir tərəfdən Elçi bəyin şəkili var mənim kabinetimdə, bir tərəfdə də İlham Əliyevin şəkili var. Əgər səhər mən prezident olsam, mənim də deməli şəkilim qoy o müxalifət partiyasının otağında olsun. Bu elə bir maneçilik deyil. Bir də mən İlham Əliyev olan böyük hörmətmiş vaxt gizlətməmişəm, amma mən ondan bir gün apanintəm, konkurentəm. Mən açıq deyim, sabah əgər mən prezident olsam İlham Əliyevlə Rusiya variantından istifadə edib İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Müasir Müsavat Partiyasının ideoloji məsələlər üzrə müavini Təranə Ramazanova deyir ki, Hafiz Hacıyevin təbliği üçün 5 cür plakat, buklet, təqvim hazırlanıb. Oktyabrın 11-də isə onlar miting keçirmək istəyirlər. Təranə Ramazanova isə bilir ki, bütün bu vasitələrdən ən səmərəlisi ilə Hacıyevin özünün apardığı təbliğatdır.
Gəlinlər ki, bizim də filan problemimiz var, filan problemimiz var. Hafiz Hacıyev düz deyir, biz ona səs verəcəyik. Orada ən uğurlu çıxış edən Hafiz Hacıyevdir. Buna görə seçicilər həddindən artıq, yəni əsas buna görə şey gəlirlər. Hafiz Hacıyevin, yəni o nətər demək, təbliğatı, özünün təbliğatı daha güclü effekt verir.
Hafiz Hacıyevin qərargahından bildirdilər ki, təbliğat təşviqat kampaniyası başlayandan 20 min plakat hazırlanıb. Seçki lozungu kasıbların prezidenti olan Hafiz Hacıyev deyir ki, onlar heç də bütün plakatlarını varlıların yaşadığı məhəllələrdə yapışdıra bilmirlər.
Mənə verilən səs isə rüşvətxorları əzməyə verilən səsdir. Bunu var rüşvətxor bir məhəllənin nümayəndələrə, milyarderlər kütləsinə bunu vursaq, onlar istər-istəməz mənə nifrət edəcəklər. Onlar deyəcək biz bu milyarderlərə qarşı, bu rüşvətxorlara qarşı çıxır. Gəlin Hafiz Hacıyev bugün elə bərəkəcə boğan səsi çıxmasın. Əgər bidlalarla yarışa girmiş Varovskda ən varlı ailələr arasında o şəkili yapışdırsaq, əlbəttə istər-istəməz onu itirəcəklər. Yəni biz bunların hamısını götürüb formalaşdırmışıq ki, hansı təbəqənin içində hansı şüarlar keçər.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin seçki qərargahı Səttarxan adına zavodla üzbəüz Qədirbəyev küçəsi 9 ünvanında yerləşir. Ancaq ətrafda yaşayan sakinlərin bəzisi nəinki həmin ünvanı heç partiyanın namizədini də tanımadı.
Gedək, bax, mənim evim Karatası həmin içindədir. Gəlsin, ola ucasın, kim əstəsə səsirərəm.
Adı başarılı mənim.
Namizədi kimdir, tanıyırsınız?
Namizət imtihanı edəm ona. Adı yazılmasın, amma biləm ki, o namizət orada.
Haradadır? Nə biləm?
Bu reportajı Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçiririk. İqtidara qarşı çıxan siyasətçiləri necə adlandırardınız? 1. Müxalifət 2. Dissident 3. Don Kixot. Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, saytımıza daxil olub, səs vermədə iştirak eləyə bilərsiniz. Ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Prezidentliyə namizədlərin ən çox təbliğat apardığı yer Bakı və Bakı ətrafındakı kəndlərdir. Bu da təsadüfi deyil, bəzi məlumatlara görə ölkədəki seçicilərin yarısı rəsmi ya da qeyri-rəsmi Abşeron yarımadasında cəmləşib. Hərçənd Bakı kəndlərinə daha kənd deməyə adamın dili də gəlmir. Paytaxtın özü də ətrafındakı kəndlər də o qədər böyük ki, artıq iri bir meqapolisi xatırlatmağa başlayıb. Amma Bakı kəndlərinin Bakıya oxşamağını deyəsən hələ çox var. Məsələn, hələ kanalizasiya məsələsində. Həmkarım Aygün Muradxanlı bugün Maştağa və Zabrat qəsəbələrinə baş çəkib. Abşeronda yer adları var. Lökbatan, Ceyranbatan. Maştağa ilə Zabrata nə demək olar? Bunu da Aygün sizin öhdənizə buraxır. Reportajı dinləyək.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanı üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiya deyib, başım tökülür, iş baxanda yox.
Bunu Zabrat qəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəlləçi yolların hamısı yağış və çirkab sular altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapok geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaxşılar doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maştağı qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maştağı qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağıda da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamaq yaxşıdır.
Baxam da yoxdur. Baxmırlar eləmirlər.
Bəli, sizin evinizin qabağından yağışdır, sel axır. Sakinlər deyir ki, onun gəlib icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər indi motor yanı.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olacaq?
Burada sakinlərin evlərindən kanalizasiyaya axıtdıqları çirkab qapılarında yerin üstünə çıxır. Çıxış yolunu isə bilən yoxdur.
Evimizin qabağının bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Necə illərdir yollar belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır, indi yecə. Gəlirlər, iki gün bir dənə yalandan turlarını düzəltirlər, iki gündən sonra partlayır.
Maştağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün Maştağa, Bilgər, Nardaran, Pirşağı, Gürləxanı bir liniyə gedəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xətt çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Maştağı və Zabratdan Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra gənclərin 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Qeyri-formal təhsilin hansı üstünlükləri var?
Yəni, qeyri-formal şəxsi bir şeydir.
Mən istəyirəm gəlib könüllü olaram hardasa. Hansı bir işçi qrupunda və ya da layihədə iştirak edərəm və ya da hardasa biz sərbəst fəaliyyət göstərirəm. Bu qeyri-formalın izahıdır.
Fotoqraf İlqar etiraz aksiyalarında hansı çətinliklərlə üzləşib?
Həmişə diqqət eləmişəm ki, hansı bir etiraz aksiyası olsa onu dağıtmaq istəsə, birinci növbədə fotoaparatlar, kameralar, bunlar dağıdırlar. Ondan sonra kesilə cəmaat dağıtmağa.
Azadlıq Radiosunda 14-24 gənclər verilişini dinləsəniz, bütün bunlardan xəbərdar olacaqsınız. Gənclərin zamanını qaçırmayın.
Verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaqsa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Xilas planının xilası. New York Times qəzeti Amerika hökumətinin iqtisadiyyatda 700 milyard dollarlıq yardım planı haqqında bugün belə yazıb. Amerikadakı bank sektorundan başlayan və artıq Avropa və Asiyada yayılmağa başlayan maliyyə böhranının qabağını almaq üçün hazırlanan plan sırağı gün Amerika Nümayəndələr Palatasından keçməmişdi. Amma Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov bugün radiomuzun xəbərətər verilişində deyib ki, ümidlər artıb ki, Bush öz planına bugün ikinci cəhddə Nümayəndələr Palatasında dəstək qazana biləcək.
Bu ümidlə bugün bazarda hətta əhəmiyyətli bir artım müşahidə olunur. Belə ki, dünən bazarda 770 punktu vahiddir eniş. Bugün 400 vahiddən yuxarı bazarda aksiyaların Dow Jones indeksinin artmasıyla, qalxmasıyla müşahidə olunur. Və gözlənilir ki, bu qərar konqresdə qəbul olunandan sonra bu artım bir qədər də yüksək olacaq və bununla ümid olunur ki, Amerika müəyyən mənada iqtisadiyyatı müəyyən itkilərlə də olsa normal məcraya yönətməyə nail olacaq.
Qorxmaz, bəs bu proseslər seçkiyə necə təsir edəcək? Bu respublikaçıların nüfuzdan düşməsinə səbəb ola bilərmi, yoxsa Amerikalılar başa düşəcəklər bu hökumətini?
Bu proses artıq gedir ki, respublikaçılara bunun zərbəsi dəyir. Ancaq məsələ burasındadır ki, respublikaçılarında bu məsələdə deməyə, tam etməyə sözləri var. Belə ki, burada belə bir xətt müşahidə olunur. Böhran ev böhranından başlayıb. Respublikaçılar da iddia etməyə başlayıblar, artıq bugündən bu ittihamlar açıq səsləndirilməyə başlayıb ki, kasıb təbəqənin ev almasının dəstəklənməsi üçün banklara dövlət baskılarının Clinton dövründən göstərilməsi. Respublikaçılar böhranın əsas səbəbini artıq başlayıblar bu məsələyə bağlamağa. Və bilmək olmaz, onlar kifayət qədər inandırıcı kampaniya aparsalar, ola bilər ki, Amerikalıların müəyyən bir qismini inandırsınlar buna. Ancaq hələ ki, üstünü demokratlardadır.
Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun bugün radiomuzun xəbərətər verilişinə dedikləri. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri George Shultz və Henry Kissinger'in International Herald Tribune qəzetində şərikli məqaləsi çıxıb. Onlar hesab edirlər ki, Amerika öz xarici siyasətini səmərəli eləmək üçün, necə deyərlər, öz evində, öz iqtisadiyyatında səliqə səhman yaratmalıdır. Maliyyə böhranını həll eləməli, xaricdən alınan neftdən asılılığını azaltmalıdır. Müəlliflər bu qənaətə niyə gəliblər? Onlar Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra yaranan vəziyyəti analiz edirlər. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsini 1914-cü illə müqayisə edirlər. O vaxt Birinci Dünya Müharibəsi də xırda bir konfliktdən başlamışdı. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri deyirlər ki, yeni dünya müharibəsinin başlaması real deyil, amma Gürcüstan münaqişəsi qloballaşan, texnoloji inqilab getdiyi, nüvə silahının yayılması, etnik konfliktlərin qızışması təhlükəsi mövcud olan dünyada yeni düzənin yaranmasına mane ola bilər. Rusiyanın hücumu SSR-i dağılandan sonra müstəqillik qazanan başqa dövlətləri qorxutdu. Amerika ilə Rusiya arasında soyuq müharibə ritorikası qızışdı. Bu göstərdi ki, Vladimir Putinin Rusiyası SSR-i dağılandan sonra Avropada yaranan düzənlə barışmamaq strategiyası yürüdür. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri daha sonra bildirirlər ki, konfrontasiyaya doğru addımlara son qoyulmalıdır. Onlar həm Amerikanın 1900 83-cü ildə Reyqanın yürütdüyü siyasətdə nümunə götürməyə çağırırlar ki, o vaxt SSR-i Koreyanın sərnişin təyyarəsini vurandan sonra çağırışlar var idi ki, Sovet İttifaqı ilə bütün əlaqələr kəsilsin. Amma Reyqan bu hadisəni pisləyənlərin başında dursa da, öz dövlət katibini Sovet rəsmiləri ilə danışıqlara göndərmişdi. Məqalə müəllifləri fikirləşirlər ki, indi də Rusiyanı təcrid eləmək düzgün olmazdı. Keçmiş dövlət katibləri düşünürlər ki, Gürcüstan münaqişəsi tərəflərin səhv dəyərləndirmələri ilə doluydu. Tbilisi bilməzdi ki, Rusiya ona belə sərt cavab verə bilər. Moskva isə təsəvvür eləməzdi ki, Qərb dövlətləri ona qarşı belə yekdil addımlar ata bilərlər. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri Rusiyaya da məsləhət görürlər ki, Sovet İttifaqının yerişini yeriməyə çalışmasın. Onlar xatırladılar ki, Rusiya iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf eləsə də hələ də Avropa iqtisadiyyatının 3-də 1-i boydadır. Amerika iqtisadiyyatının isə kiçik bir hissəsi boyda. Bu qüvvə ilə Rusiya qərblə bəhsə bəs gedə bilməz və Rusiya liderləri sərt bəyanatlarına baxmayaraq bunu bilirlər. Amerikanın keçmiş dövlət katibləri George Shultz və Henry Kissinger'in International Herald Tribune qəzetindəki şərikli məqaləsində sonda bildirilir ki, Amerika, Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya qəbulu məsələsinə daha geniş kontekstdə baxmalıdır. Sadəcə Moskvaya bir neçə yüz kilometrlik uzaqlığa qədər hərəkət eləmək mənasında yox. Düzün, NATO həmin dövlətlərə söz verib ki, onları öz sıralarına qəbul eləyəcək, amma bu məsələ növbəti Amerika prezidentlərinin dövrünə saxlansa, gələcəklə bağlı daha məsuliyyətli qərar vermək olar. Məqalədə belə deyilir. Kontekst verilişi davam edir. Çexiyanın əks kəşfiyyatı rusların Çexiyada torpaq almasından niyə şübhələnir? Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika ilə Rusiyanın arasının soyumasının bir səbəbi də Vaşinqtonun Şərqi Avropada, Çexiya və Polşada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarıdır. Rusiya bu planları özünə qarşı təhlükə sayır. Amerika isə deyir ki, məqsəd İrandan gələn təhlükəni önləməkdir. Çexiyada aparılan rəy sorğuları da göstərir ki, əhalinin çox hissəsi planın əleyhinədir. Praqada hətta bununla bağlı etiraz aksiyaları da keçirilir. Amma indi ortaya belə məlumatlar çıxır ki, burada Moskvanın və Tehranın barmağı ola bilər. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Rusiya casuslarının Çexiya ərazisində fəaliyyəti sonradan pik nöqtəsinə çatıb və bu daha çox Praqa yaxınlığında yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan Amerika radarı ilə bağlıdır. Çexiyanın Kəşfiyyat Agentliyinin sentyabrın 25-də açıqladığı hesabatda belə deyilirdi. Hesabata görə Rus casusları əsasən ictimai rəyi Amerikan radarının yerləşdirilməsinə qarşı qoymaq üçün fəaliyyət göstərirlər və yetərincə də uğurla çalışırlar. Sentyabrın 29-da isə Çexiyanın hərbi kəşfiyyatı da öz hesabatını yaydı və bu hesabatda 4 gün əvvəlki sivil kəşfiyyatın hesabatından da qabağa getdilər. Burada söhbət artıq konkret olaraq bir neçə xarici kəşfiyyat idarəsinin Çexiyada aktivliyinin artmasından radarın yerləşdirməli olduğu ərazilərdəki konkret əməllərdən gedirdi və ən əsası hətta İran casuslarının da Çexiyada görünməsindən danışırdılar. Rusiyanın Çexiyada yerləşdirməli olan radara münasibəti onsuz da aydın idi, amma Moskvanın bu radarın yerləşdirilməsinə birbaşa mane olmaq imkanı da yox idi. Çex hərbi kəşfiyyatının səhifədə olan generalı Andr Şandor deyir ki, əslində Moskvadan başqa şey gözləməyinə də dəyməzdi.
Radar stansiyası özü Rusiya üçün heç bir ciddi hərbi təhlükə yaratmır. Onlar özləri də bilirlər ki, nüvə potensialı ilə hər hansı bir təhlükədən söhbət də gedə bilməz. Amma burada söhbət təsir dairələrinin bölüşdürülməsindən gedir. Və məncə, ərazimizdə Amerikan radarı yerləşdirməklə biz rusların burada nə vaxtsa, nəs eləmək xəyallarına bir dəfəlik son qoymuş oluruq.
Şandar İran casuslarının fəaliyyəti haqqında yazılanlara toxulur, deyir ki, burada sürpriz axtarmaq lazım deyil, çünki əgər rəsmən bu radarın İrandan gələn təhlükəyə qarşı olduğu deyilirsə, onda bu faktın özü İran kəşfiyyatının diqqətini cəlb eləmək üçün bəsdir. Açıqlanan hesabatlarda Rus casuslarının əsasən diplomatik kimliklər altında gizlənərək Çexiyadakı siyasilər və vətəndaş cəmiyyəti ilə radar əleyhinə müxalifət yaratması qeyd olunur. Üstəlik radarlar əleyhinə çıxan ictimai fəal qrupların maliyyələşdirilməsindən də danışırlar. Düzdür, Çexiyanın radar əleyhinə olan əsas ictimai hərəkatı bazalara yox deyirik hərəkatı Ruslarla hər hansı əlaqəsinin olmağını təksib eləyir. Amma istefadakı kəşfiyyat generalı Şandorun fikrincə, Rus kəşfiyyatının burada o qədər yaxşı əlaqələri var ki, heç bir ictimai hərəkat özü də bu ideyanın və maliyyənin onlara hardan gəldiyini anlaya bilməz. Şandor deyir ki, 1968-ci ildə Çexiyaya qoşun yerdib, sonralar da burada uzun illər 10 minlərlə əsgəri olan Moskva burada kəşfiyyat şəbəkəsində qurmuşdu və ruslar buradan gedəndə tanklarını aparsalar da şəbəkəni aparmayıblar və indi eyni şəbəkədən yararlanıb Amerikan radarlarının əleyhinə uğurla iş gerçəkləşdirirlər.
Radarların bizim ekologiyamıza, radarın yanında yaşayanların sağlamlığına zərəri ya da hava nəqliyyatında problemlər yaradacağı və başqa bu cür iddiaları yaymaq ruslar üçün çox əlverişlidir. Bu cür iddiaları yaymağın çoxlu yolu var. və onlar birbaşa radara qarşı çıxan təşkilatları gizlicə maliyyələşdirə də bilərlər. Və onlar bunu elə eləyə bilərlər ki, heç həmin təşkilatlar özləri də bunu başa düşməsin.
Kəşfiyyat agentliklərinin hesabatlarında yerli medianın da yaydığı bir iddia var. Bu da Rus casuslarının başqa kimliklər adı altında radarın yerləşəcəyi ərazinin yanında torpaqlar almasıdır. Çexiya Müdafiə Naziri Martin Bartak özü də hesabatdakı iddianı şərhliyində televiziyada demişdi ki, indi həmin zonanın qonşuluğunda torpaqların yanlış əllərə keçməsinin qarşısını almaq üçün aktiv iş görməyə məcbur olublar.
İlkin Məmmədov. Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra Çexiyada radar əleyhinə çıxışlar, biraz etiraz aksiyaları biraz səngimiş kimi görünür. Qafqaz isə Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra dünyanın diqqət mərkəzində olmaqda davam edir. Gözlər həm də Azərbaycandadır. Bugün Bakıya xəbərlərdə də eşitdiniz, daha bir yüksək vəzifəli Amerika rəsmisi gəlib. Azadlıq radiosunun Brüssel müxbiri Lobiakas deyir ki, belə düşünənlər də var ki, Azərbaycanın şimalında da Cənubi Asiyaya oxşar proseslər getməkdədir. Elxan Nəsiblini dinləyək.
Bu hafta Cənubi Qafqaz beynəlxalq diplomatiyanın diqqət mərkəzinə çıxıb. Radiomuzun Brüssel müxbiri Ahto Lobiakas yazır ki, ola bilər eyni vaxtda fəallaşan Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi öz aralarında vəzifələri hətta bölüblər. Avropa Birliyinin 340 nəfərlik missiyası Gürcüstana gəlib ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyəti monitoring eləsin. Və belə görünür, Avropa Birliyinin son məqsədi də odur ki, Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan tamamilə çıxmasına nail olsun. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Salana deyir.
Mən çox ümid edirəm ki, oktyabrın 10-na Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxacaq. Bu bizim məqsədimizdir və bunun edildiyini görsək, çox şad olardıq.
Gürcüstanda biraz qıraqda duran Amerika öz diplomatik fəallığını isə Azərbaycana yönəldib və vitse-prezident Dick Cheney'nin səfərindən çox keçməmiş dövlət katibinin muavini John Negroponte'ni Azərbaycana göndərib. Brüssel müxbirimiz Lobiakas yazır ki, məlumatlara görə sentyabrın əvvəlində Bakıya gələn Çeynini Azərbaycanda soyuq qarşılayıblar. Bakıdakı qərb diplomatları deyirlər ki, neftin qazın qiymətinin qalxmasından varlanan Azərbaycan indi özünə daha arxayındır. Və o biri tərəfdən Azərbaycan hazırda Xəzər neftini qazını Avropaya çatdıracaq yeganə ağlabatan qeyri-Rusiya yoludur. Azərbaycansız Nabuka layihəsi baş tutan deyil və Avropa Rusiyanın qaz caynağına biraz da keçəcək. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Azərbaycan və Ermənistan gözləmə mövqeyi tutublar. Ermənistana Rusiyadan gələn yeganə yol Gürcüstandan keçir və Yerevan-Tbilisi ilə münasibətlərini körramaq istəmir. O biri tərəfdən elə buna görə Yerevan Rusiyanın qəzəbinə gələ bilər. Ona görə Yerevanın Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində son fəallığının bir əsas səbəbi odur ki, Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi Ermənistanın regionda təcridini gücləndirib və Ermənistan Türkiyə vasitəsilə öz təcridini yüngülləşdirmək istəyir. Ancaq bu baş tutacaqmı? Brüssel müxbirimiz Lobiakas yazır ki, məsələn, Ermənistan Türkiyə ilə dəmir yolunu işə salmaq istəyir. Ancaq həmin dəmir yolu Rusiya şirkətinin əlindədir və Moskva bu dəmir yolu ilə bağlı Yerevanın bütün cəhdlərinin qabağını alır. Gürcüstana təcavüz edən, Ermənistanı təzyiq altında saxlayan Rusiya Bakıya da təzyiq edir. Rusiya Azərbaycana təklif edib ki, qazını Rusiyaya satsın. Azərbaycan imtina eləsə, onda nə olacaq? Məlumatlar var ki, Azərbaycanın şimalında Dağıstanla sərhəddə Rusiya pasportları alanlar var. Bu nə qədər ciddi deyə hələ demək olmaz, ancaq vaxtı ilə Cənubi Asiya və Abxaziya əhalisi də Rusiyadan pasport alanda buna əhəmiyyət verən yox idi.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsuslar yenə baxsa tanır. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın iç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağa sak. Hasay Bey olma aldı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet safhadi sorunu aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bugün Ahıllar Günüdür. 1990-cı ildə BMT qərara gəlib ki, oktyabrın 1-ni Ahıllar günü elan eləsin. Bu həm də onunla bağlıdır ki, dünyada yaşlı insanların sayı artır, xüsusən də inkişaf eləmiş ölkələrdə. Tibb sahəsi inkişaf eləyir, həyat səviyyəsi yüksəlir və getdikcə daha çox insan ahıl yaşlarına qədər yaşaya bilir. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanda təqaüdlər ildə bir neçə dəfə artırılır və həmkarım İlqar Rəsul Bakıda, yağışlı havada küçəyə çıxmağa məcbur olan təqaüdçülərlə söhbətləşib.
Yaqub kişi, neçə yaşınız var?
78.
Nəydi aldığınız?
Pomodoro aldım, çəmişki aldım.
Bir ayı yola verir təqaüd?
Hə, verir. Belə də paltar almır, o bir şey almır, toki yeməyə gedir də.
Nə işlə məşğulsunuz?
Bir qatıqsız satıram.
Təqaüdünüz nə qədərdir? Biraz daxtı, hə?
İstəyərim,
hə. İndi bax, yağış yağır və çətin deyil bu işi görmək.
Çətin deyil, və tək çətin deyil olasın. Nə qayraq, çörək mumu çıxır da.
Bu qocaların heç xəbərləri də yoxdur ki, oktyabrın biri beynəlxalq ahıllar günüdür. Azərbaycanda onlar kimi ahıllar əhalinin yalnız 4%-ni təşkil eləyir. Lakin iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, dövlət hətta belə kiçik bir zümrənin də qayğısız yaşamasını təmin eləyə bilməyib.
75 manat bir insanın minimum səviyyədə qidalanması üçün yetərdir deyir.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, hökumət qanununun ahıl hesab etdiyi, yəni yaşı qadınlar üçün 65-i, kişilər üçün isə 70-i keçənlərin qayğısına qalır.
Bizdə işləməyən adamlar qocalığa görə müavinət alırlar. Müavinətlərin artımı prezident fərmanları ilə, sərəncamları ilə oldu bu yaxınlarda. Bütün müavinətlər artdı. Məsələn, bugünləri ahıllar evində yaşayan adamlar orada dövlət hesabına yaşayırlar, həm də 100% pensiyasını alırlar.
Hadır Əcəbli ahılların sosial müdafiəsinin eyni adlı qanunla tənzimləndiyini deyir. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev də bu qanundan razıdır. Amma deyir ki, qanunda göstərilənlərin tətbiqi ürək açan deyil. Əslində Bakı küçələrində kimi dilənmək, kimi xırda alverlə çörək pulunu çıxarmağa çalışan ahıl sakinlər elə bu qanundan onun tətbiqindəki problemlərdən də xəbərsizdir.
Mən indi Bakının Tarqov adlanan mərkəzi hissəsində gəzirəm. Yağış əməlli başlı yağır. Biraz məndən aralıda bir ayağı dizdən yuxarı kəsilmiş bir qoca dilənir.
Allah kömək olsun.
Adınız nədir?
Məhəmməd.
Neçə yaşınız var?
71 yaşım var.
Məhəmməd kişi, bax indi yağış yağır, amma siz küçədəsiniz, pul diliyirsiniz insanlarda. Niyə?
Ehtiyac var da.
Təqaüd alırsınız?
Təqaüd alırım, aşı. O dərmana, işığa, qaza çatmıyor. Mağazına gedirsəm, hər gün qiymətlər artır, dəyişir.
Nə alırsınız mağazinə gedəndə?
Çörək, sabun, qalina, blanka, ermeşir, makaron, greçka, və belə şeylər.
Ət demədiniz?
Onlar laf baharı, onu alamırıq axı.
Toyuq nə təyər?
Toyuq orada baharı da elə.
Balıq əti nə vaxt yemişsiniz axırıncı dəfə?
Yazımdan çıxıb sözümüzü, onu biz alamırıq. Biz üçün adamların yeməyi də öyle olur.
Bak, təqayüdü ki, alırsınız, başın. Neçə gün gedir?
O günlə döyülə, baxır ki, nətər ekonomi eləyirsən.
Ekonomi eləmək olur?
Ekonomi, qarnı nətər ekonomi eləyirsən, az qalamırsan ki.
Ayağınızı harada itirmişsiniz?
Qangren olub çarşıqlar.
Yoldaşınızın səhəti nətərdir?
O da xəstədir.
Bəs dərmanı nətər çatdırırsınız?
Nətər çatdırırsınız, öyə.
Evdə şərait nətərdir?
Yoxdur şərait.
Qocalar evi var, bəzi adamlar gedir orada qalır, onlar orada heç olmasa yemək.
Mən uşaqlarımı zədə qoyum, nətər gedin çıxın qocalarına, Allahına qurban olsan.
Necə fikirləşirsiniz, bu belə gedəcək, yoxsa düzələcək?
Belə gedəcə düzələcək.
Məhəmməd kişi ilə söhbətləşdiyimiz vaxt bizə iki gənc qız yaxınlaşdı. Qızlarla söhbət edəndə Məhəmməd kişi kənardan halına acıyıb ona pul uzadanları görməməzliyə vururdu. Özünü elə göstərirdi ki, güya adamlar onu sadəcə kiminləsə səhv salıblar. Birazdan qızlar sağollaşıb aralandılar. Məhəmməd kişi yenə də işə başladı. Yağış getdikcə güclənirdi.
İlqar Rəsulun reportajı. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bizim kontekst verilişinə həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda həm də müxtəlif mövzularda maraqlı yazılar olur. Məsələn, birini misal çəkim, Stalinin milliyyəti Azərbaycanlıdır. Əslində, burada söhbət ondan gedir ki, Gürcüstanda bir Azərbaycanlı var, Stalinin üniformasını geyinir, hərbi paltarını geyinir və bütün məclislərdə ona hər şey havaydı. Hər şeyi havaya əldə eləyə bilir, hətta yolda da onu saxlamırlar. Əgər bu yazını sizi maraqlandırdısa, bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Cəmil kişi haqqında söhbəti oxuya bilərsiniz. Bugünkü kontekst verilişində isə mən sizlə, Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Bizdən ayrılmayın, birazdan gənclərin 14-24 verilişi başlayır.
Yenidən 14-24-də xoş gördük sizləri, əziz gənclər. Payızın yağmurlu havasını nəfəsinizə, radionuzu isə qulağınıza yaxın alın və bizi dinləməyə davam edin. Məktəbdə, universitetdə oxumadan necə bilik qazanmaq olar? Son vaxtlar tez-tez işlənən qeyri-formal və formal təhsil anlayışları bir-birlərindən nə ilə fərqlənir? Müzakirələrimiz çox maraqlı olacaq. Təbii ki, dəyərli həmsöhbətlərimin sayəsində. Onları sizə təqdim edim. Ayaz Abışov, təhsil layihələrinin koordinatoru, Regional Təlimçilər Mərkəzinin Koordinasiya Şurasının üzvü. Nigar Rüstəmli, An Şəbəkəsinin üzvü, Zahar Əkbər, Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Çox şadam sizi salamlamaqda 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz. Bir daha qeyd edeyim ki, biz qeyri-formal təhsildən danışacağıq. Əvvəlcə Nigar və Zahar bizə qeyri-formal təhsil haqqında qısaca məlumat versin. Ümumiyyətlə, dinləyicilərimizə də aydın olsun ki, formal təhsildən qeyri-formalın fərqi nədir?
İlk öncə mən öz növbəmdə Azərbaycan xalqını Ramazan bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Qeyri-formal təhsil dedikdə biz çox müzakirələr aparmışıq məhz bu mövzuda. Bu günləri formal və qeyri-formalda artıq formala tələbat o qədər də yoxdur. Çünki bugün formal təhsil, düzdür, bizim hər birimiz formal təhsilin nümayəndələriyik. Amma formal təhsillə bugünkü gəncliyi məktəbə, universitetə cəlb eləmək qəti və qəti mümkün deyil. Mən istəyirdim, Zahur da mənlə bu fikirdə həm rəng olsun, yəni biz burada
müqəddəs.
Əvvəla mən də Azərbaycan xalqını müqəddəs İslam bayramı olan Ramazan bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Təhsildə olan bürokratiya, idarə etmə sistemində olan inzibati amillik sistemi daha çox gəncləri qeyri-formal təhsil sisteminə üstünlük verməyə vadar eləyir.
Bir şey qeyd etmək istəyirəm. Uşaq girir sinifə və müəllim mütəmadi olaraq eyni şeyi hər gün təkrar eləyir. Yəni, gəlir dərsə, jurnalını açır, uşağı çağırır və artıq uşaq nə vaxt cavab veribsə, bilir ki, bunun yenidən sabahsı gün cavab verməsi yoxdur. Ona görə dərsdə istədiyini eləyir. Mən çox argumentlər gətirə bilərəm.
Amma üzr istəyirəm, Nigar xanım və Zahar. Bax, siz danışırsınız qeyri-formalın üstünlüklərindən, amma açıqlığın görə, yəni əsasında nə durur bu qeyri-formalın? Və formaldan nə fərqi var axı bunun? Tələbə nə kimi, yəni rahatlıqlar təklif edir?
Biz götürək hər hansı bir ədəbiyyat dərsi olsun. Biz ədəbiyyat dərsinə gəlirik və müəllimin əsər kimi adi şəkildə danışmağı, bu artıq şagird bunu dinləyir. Amma qeyri-formal təhsildə mən nəyin tərəfdarım? Rahat şəkildə olur. Biz bu dərsi səhnəciklər şəklində, yəni müxtəlif rollarla verə bilərik. Bunu kompüterlə və yaxud da video roliklər izləməklə və bunu şagirdlərə daha da yaxından cəlb edə bilərik. Əsər olsun, bu səhnəcik formasında olanda marağı olmayan uşağın belə diqqətini çəkə bilir bunu, bu formada.
Ümumiyyətlə, bu qeyri-formal təhsil sistemi dedikdə mən hesab edirəm ki, özəl sektora daha çox yer alınması qeyri-formal təhsil sisteminin, xüsusilə qərb standartlarına uyğunlaşması və Avropa dəyərlərinin dərslərimizdə və keçirilən dərslərdə təbliğ olunması, mən hesab edirəm ki, qeyri-formal təhsil sisteminin daha da inkişafına gətirib çıxaran amillərini hesab edirəm.
Mən istəyirəm ki, Ayazı darıxmağa qoymayaq. Ona söz vermək istəyirəm ki, təhsillə bağlı layihələri həyata keçirirsiniz və sən necə düşünürsən, hansı təhsil daha əlverişlidir?
İlk əvvəl, yəni mən də oponentlərimə qoşuluram, yəni
Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Formal və qeyri-formal təhsilə gəldikdə onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə, bizdə problem nədədir? Biz hər hansı bir problemin mövzusunu aydınlaşdıranda istədiyimiz terminlərdən istifadə edirik və istədiyimiz məntiqə gətiririk. Beynəlxalq insan hüquqları nizamnaması var, hansı ki 1947-ci ildə 10 dekabrda qəbul olunub. Bunun tərkibində təhsil götürdükdə 3 kateqoriyadan ibarət. Bunlar var: formal təhsil, qeyri-formal təhsil, formaldan xaric təhsil. Qeyri-formal təhsil deyəndə sırf insanın anadan olandan öyrənə qədər qonşu və ya da cəmiyyətdə və ya da ki məktəbdə və ya hər hansı bir mühitdə götürdüyü təhsildir. Formaldan xaric təhsil ondan ibarətdir ki, hər hansı bu könüllülük əsasında sosial ictimai fəaliyyət nəticəsində götürülür. Hansı ki bilavasitə bu günləri ictimai təşkilatlar və s. digərləri bununla göstərir və onunla tərkib hissəsi kimi bizim təşkilat kimi götürür. Və formal təhsil isə strukturlu bir şeydir. Yəni məktəbdən universitetə qədər ixtisaslaşmış, yəni yüksək səviyyədə proqramlaşdırılmış maarifləndirmə sistemidir. Bu formal təhsildir. Qeyd edilən problemlər isə bu tamam başqa problemlərdir. Bu var ənənəvi təhsilin problemləri və müasir təhsilin problemləri. Bütün hər hansı bir dərsin siz deyirsiniz, oyunlar falan. Bu interaktiv dərsliyə aiddir. Və müasir təhsilin bir istiqaməti kimi interaktiv təhsilin müasir dövrdə istifadə etdiyimiz. Ona görə ilk əvvəl təhsil sistemində nəyisə dəyişməkdən ötürü birinci iş növbədə özümüzdən nəyisə dəyişmək. Deyir, ictimai düşüncəni dəyişməkdən ötürü birinci fərdi düşüncəni dəyişmək lazımdır. Ümumiyyətlə təhsil belə götürün, struktur olmayanda təhsil təhsil demək olmaz. Hər bir təhsilin özünün vaxtı olmalıdır, deyək ki, məzmunu olmalıdır, forması olmalıdır və o cümlədən şagird və yaxud da tələbənin istirahət dərəcəsi müəyyənləşdirilir.
Aha, bax Nigar və Zaur belə deyək, qeyri-formal təhsilin lehinə olan bir tərəf kimi çıxış edirlər və mən istərdim ki, bu üstünlüklərindən danışsınlar və qeyri-formal təhsil alan tələbəni dərsə bağlayan vasitələr nə ola bilər? Bax bu haqda
danışaq. Mən qeyri-formal təhsildə əsas prioritet gənclərə sərbəst təhsil seçiminin imkanı verilməsi. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün orta məktəb dərslərində, xüsusilə Azərbaycanda kifayət qədər boşluqlar var, problemlər. Məsələn, mən bir fakt deyə bilərəm, tarix kitablarını çox zəif eləyirəm. Dərslər daha çox tarixi faktların məcmusuna çevrilir. Burada mən bir məqam mənim diqqətimi cəlb eləyib. Məsələn, mən oxuyanda burada görürəm ki, tarix var, təsərrüfat var, inkişaf var, sənaye var, amma əsas kapital olan insan haqqında danışılmır. Məsələn, İngiltərədə sənaye inqilabına, çevrilişindən danışır, amma insanla danışılmır.
Bax, əgər müəllim də həmin müəllimdirsə, dərslik də həmin dərslikdirsə, qeyri-formalda şagird o insan belə deyək də obrazını hardan alacaq? Öyrənmək istədiyini hardan öyrənəcək?
Təbii ki, ilk formada belə deyək, yəni bu aşağıdan yuxarı başlamalıdır. Təzyiq aşağıdan yuxarılara doğru olmalıdır.
Biz əgər burada interaktivlikdən danışırıqsa, yəni kitab əsas bilik mənbəyi kimi olmamalıdır artıq. İnteraktiv təhsilin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şagird artıq özü bilikləri qazanır. Yəni müəllim fasilitatordur, istiqamətləndirir, şagird isə özü biliyi qazanır əməkdaşlıq şəkildə.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əziz gənclər, əziz dinləyicilər, söhbətimizi 14.24-ün xəbər blokundan sonra davam edəcəyik. Görək həmkarım Durna Səfərli nələrdən xəbər verir bizə.
Dalğa Gənclər Hərəkatı gəncləri kinokluba dəvət edir. Oktyabrın 5-də saat 5-də Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində Gənclər Kokain adlı filmə baxmağa toplaşacaqlar. Kinoklub hər kəs üçün açıqdır. Qlobalaşma Gənclər Arasında Əməkdaşlıq İctimai Birliyi və Müasir Gənclər Şəbəkəsi Oxuyaq və Paylaşaq kampaniyasına start verir. Kampaniya yetkinlik yaşına çatmayan gənclərin cəza çəkmə müəssisəsində kitab resurs bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur. Kampaniya təşkilatçıları gəncləri oxuduqları, maraqlı hesab etdikləri kitabları cəza çəkmə müəssisələrindəki yeniyetmələrə hədiyyə verməyə çağırır. Məhfuz gənclərə hədiyyə ediləcək kitablar Azərbaycan dilində olmalı, sadə, rahat, anlaşılan şəkildə yazılmalıdır. Nağıl, roman, tərbiyəedici məzmuna malik kitablar üstünlük veriləcək. Kriminal, erotik məzmunlu, aqressiya və zorakılığa sövq edə biləcək hadisələrin təsviri əks olunan kitablar qəbul edilmir. Kitab təqdim etmək üçün son tarix oktyabrın 20-sidir. Özünüzü anlamaqda, ətrafdakılarla ünsiyyət yaratmaqda çətinliyiniz var? Azərbaycan Tələbələri Assosiasiyası bu mövzu ilə bağlı 3 günlük trening təşkil edir. Treningin məqsədi gənclərdə şəxsi münasibətləri yoluna qoymaq və vaxtdan səmərəli istifadə etmək bacarıqlarını bəlkitməkdir. Trening Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzində oktyabrın 4-də keçiriləcək. Treningdə 18-20 yaşlı gənclər iştirak edə bilər. Azərbaycan NATO Beynəlxalq Məktəbində icraçı direktor vəzifəsinə vakansiya elan edilib. Müraciət etmək istəyənlər üçün başlıca tələb beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq, ictimai idarəetmə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və s. üzrə magistr dərəcəsinin olmasıdır. İngilis və rus dillərini bilmək də əsas şərtdir. Müraciət üçün son tarix oktyabrın 15-idir.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
101.7 FM dalğasında 14-24 verilişi öz işini davam etdirir. Bir daha salamlayıram sizi əziz gənclər, əziz dinləyicilərimiz. Bugünkü verilişimizin müzakirəsi qeyri-formal təhsil haqqındadır. Həmsöhbətlərim isə Ayaz Abuşov təhsil layihələrinin koordinatoru, Nigar Üstəmli An şəbəkəsinin üzvü və Zaur Əkbər Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktorudur. Ayaz, Zaur və Nigar qeyd edir ki, qeyri-formal təhsildə belə sərbəstlik falan verilir tələbə və şagirdlərə. Amma formal təhsildə də məsələn qayıb, davamiyyət, jurnal yazmaq kimi qayğılar vardı. Yəni, bunlar təhsilə hansı müsbət keyfiyyət verir?
Mənə maraqlıdır. Yəni, aponentlərimdən də belə vəzifəni soruşa bilərdim. Məsələn, hər hansı bir qeyri-formal sahədə ixtisaslaşmış olan universitet, əgər var Azərbaycanda, varsa onlarda, əgər varsa, qayıb, davamiyyətin yoxlanması və sizin o sadalavu digərlər. Yoxdur mu?
Bayaq özünü də qeyd etdiniz, tələbə, müəllim və yaxud da müəllim-şagird münasibətləri. Bax, qeyri-formalda fərq nədir?
Mən həmişə məktəblərdə nəyim belə ürək ağrısı ilə izləmişəm, müəllimlərin şagirdlər şəxsiyyət kimi baxmamaq. Mən bir sözüm var, demək istəyirəm, öz fikrini çatdırmaq istəyirəm. Mən direktorun yanına gedə bilmirəm. Mən direktorun yanına getmək üçün müəlliməyə deməliyəm. Müəllimə mənim fikrimi bəyənsə, sən ay bala sən uşaqsan, hara gedirsən? Mən direktorun yanına getmək üçün qabaqda olan maneələri keçib direktorun yanına getməliyəm. Bu necə bu formal, yəni ki, ancaq sıxlıq, sıxlıq, sıxlıq və yenə də sıxlıq.
Siz formal təhsilin aid iradlarınızı deyirsiniz, amma qeyri-formalda tələbə və müəllim münasibətləri necə olur? Bəlkə heç ümumiyyətlə müəllim olmur, tələbə olmur. Hamı eyni status daşıyır. Hümumiyyətlə, Azərbaycanda harada tətbiq olunur qeyri-formal təhsil? Ta ki, bir Azərbaycanlı tələbə və yaxud da bir gənc qeyri-formal təhsil almaq istəyir. Siz onu necə istiqamət göstərə bilərsiniz?
Qeyri-formal üsuldur. Yəni, dərsi təhsili. Buna qeyri-formal üsulda keçmək olar. Ancaq qeyri-formal təhsildə almaq mümkün deyil. Yəni, qeyri-formal təhsil bilavasitə formal təhsilin tərkib hissəçisi kimi də qeyd etmək olar. Çünki şagird hər hansı bir tutaq ki, tarix dərsi keçir və tarixə aid olan hər hansı digər qeyri sahədən tutaq ki, hər hansı bir təşkilat var, deyək, misal üçün, Herodot Gəncləri İctimai Birliyi, misal üçün də, ondan hər hansı bir tarixi biliklər alır ki, bu deyək, səfəvilər haqqında dərs keçib, ancaq gedir o təşkilatdan səfəvilərin daha bir geniş
əlavə sahədə
əlavə deyək ki, orada başqa cür ki, interaktiv keçirilir. Qeyri-formal anlamda deyiləm, yəni odur.
Belə deyim, mən qeyri-formal təhsil sistemini alternativ təhsil sisteminə əvəzləsək daha yaxşı olar, yəni belə hallandırsaq, mən belə hesablayıram. Yəni 2 il bundan öncə Niderlandda olarkən orada bir təhsil işçisi var idi. Mən ona sual verdim, sizdə inşa yazmaq necədir? Məsələn, müəllim necə təhsil? Məsələn, deyir, biz 10 inşa götürürük və onu paylayırıq gənclərə. Gənclər hansını istəsə, gedir evdə seçirlər, müəyyən müddət qoyur. Amma bizdə necədir? Məsələn, bir inşa, müəllimin ağlına bir inşa gəlir, gəlir verir ki, bunu hamı yazmalıdır. İnşalar o səviyyədə verilməlidir ki, gənclərə, gənclərin belə deyək, təfəkkürləri inkişaf etsin, yeni-yeni ideya daşıyıcılarına çevrilsin. Yəni bu şəkildə inşallah verilir. Amma bizdə çox əsaslar olsun, yenə deyim, bürokratik sistem, inzibati amillik sistemi yerə öz sözünü deyir.
Bax, mənim sualım hələ də açıq qalır ki, qeyri-formal təhsil üsulundan bir gənc necə istifadə edə bilər?
Də ya maksimum olur, ya minimum. Bunun ortası bizdə heç vaxt olmur.
Yəni indi axırda minimumdur, yoxsa maksimumdur?
İndi bizdə minimum dərəcəsindədir, amma mən nəyə qeyd eləmə? Yenə də deyirəm, artıq bu günləri bu formal təhsil, gündəlik sistemləşdirilmiş təhsil. Müəllim ola bilər fikirləşir, 10 il bundan qabaqkini, yəni kitabda olmalı. Var, yəni bunu özü də oxuyur. Amma müəllimin sırf bugünkü tarixi, dünən baş verəni bu gün uşağa həmin necə deyirlər, isti-isti bildirməyi daha uyumlu.
Hər an gənclərin şəxsi və sosial maarifləndirməsi nəzərdə tutulur qeyri-formal təhsil deyəndə. Bu müstəqildir, sərbəstdir, tamdır. Və biz bu təhsili harda ala bilərik? Var. Workshop deyilən bir şeylər, internship deyilən bir şeylər, könüllülük deyilən bir şeylər, ictimai fəaliyyət deyilən bir şeylər. Bu, yəni sosial fəaliyyətdir və şəxsidir. Tələbə, şagird özü istəyə bilər ki, hər hansı bir, deyək ki, müəyyən sənədi doldursun, hər hansı bir təşkilata üzv olsun və ya da onun həyata keçirdiyi layihələrə iştirak eləsin. Bu, qeyri-formal fəaliyyətdir. Yəni qeyri-formal şəxsi bir şeydir. Mən istəyirəm ki, könüllü olaram, hardasa. Hər hansı bir işçi qrupunda və ya da layihədə iştirak edərəm və ya da hardasa biz sərbəst fəaliyyət göstərirəm. Bu qeyri-formalın izahıdır.
101.7 FM.
Saat yarım bir ardının dalınca düşüb, onu gülün üzərinə qonana qədər izləyən və şəklini çəkmək istəyən fotoqrafın kimliyi yəqin sizə də maraqlı olar. O, xanımlara da xüsusi gözlə baxır. Gerisini həmkarım Durna danışacaq.
İlqar yatağının üstündəki qırmızı konfet şəklini çəkəndə ağlına da gəlməzdi ki, bir gün onun fotoları müsabiqələrə də yol açacaq. 2 ildir foto sənəti ilə müntəzəm məşğul olan İlqar ixtisasca həkimdir. Bir müddət televiziya sahəsində çalışıb, hekayələr, məqalələr yazıb. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis kimi də fəaliyyət göstərir. Qeyri-formal təhsil sahəsində də özünü formalaşdırıb. Bir sözlə hər şeyə, hər yerə baş vura-vura fotoqrafiyanı da yoxlamaq qərarına gəlib.
İlk işim həvəskar rəqəmli kamera ilə yatağımın üzərində bir konfet qoymuşdu. Və həmən kamerada belə bir xüsusi funksiya var idi. Rəngi vurğulama funksiyası idi. O da bir rəngi digərlərindən seçir. Bu konfeti rənglərini digərlərinə fərqləndirdim və belə böyük bir cansıxıcı yataq və üzərində gözəl bir qırmızı konfet çıxdı. Şəklin adını hamıdan fərqlənən biri üçün adlı bir şəkil qoydum və onu bir dostlarımdan birinə həsr elədim.
İlqar deyir ki, fotoaparatın gözü insanın gözündən daha maraqlı məqamları tutur.
Fotolarda bəzən həyatda görə bilmədiyimiz şeyləri görməyə başlayırıq. Tam ki, biz otağa baxırıq. Otaqda 20-30 predmet var. Biz bir diqqətimizi 30 predmet arasında bölürük və hər bir predmetə 5%-dən bir az bir diqqət çatır. Amma foto yalnız bir ideyaya və yaxud da ki, bir əşyaya fokusluyor.
İlqar deyir ki, foto işinə hər fəsil öz töhfəsini verir. Onun daha çox sevdiyi portret çəkməkdir. Təbiət şəkillərini çəkmək isə ona təbiətin şıltaqlığı ilə oynamaq bahasına başa gəlir.
Mən daha çox insanları çəkməyi xoşlayıram, amma ümumiyyətlə hər bir janrın özünün öz gözəlliyi, öz marağı var. Təbiətdə çəkməyin öz yeri var. Məsələn, bu yaxınlarda bir sonuncu işlərimdən biri olub, arının gül üzərinə qonmağını çəkmək. Bunun üçün saat yarım vaxt tələb olundu. Arının dalınca düşmək və onun həqiqətən gülün üzərinə qonmasının münasib vaxtını gözləmək üçün həqiqətən saat yarım vaxt tələb olundu. Dostlarımızla istirahətə getmişdi. Bu hamısı istirahət edildi, mən isə aradan da azın düşürdüm.
Fotoaparatı İlqara qadınların diqqətini cəlb etməyin yollarını da öyrədib.
Gitara, fotoaparat, bu cür şeylər həmişə romantikan ən pik nöqtələri olub. Ona görə də xanımların həmişə diqqətini cəlb edib. Ən çox ona görə ki, yəni fotoda xanıma onun gözəlliyini göstərməyi bacarır. Bununla da xanım özü öz gözündə yüksəlir. Və buna görə də yəni psixoloji olaraq həmin şəxsə qarşı böyük bir minnətdarlıq və borc hissi yaranır ona psixoloji olaraq. Bu da onda yəni həmin fotoqrafa vurulmaq və yaxud da ağlıda olmaq kimi asıllıq yaradır onda.
Elə həm də buna görə fotoaparat İlqarın ən sadiq dostudur.
Fotoaparat həyat yoldaşı, dost kimi bir şeydir. Yəni ona mütləq qulluq edib qayğısına qalmaq lazımdır. Mən həmişə fotoaparatımı bütün dostlarımdan çox istəyirəm, çünki mənim həyatımda gördüyüm şeyləri ondan başqa heç kimlə paylaşa bilmirəm. Yəni elə bir ki, nəsə görəndə heç kimə deyəmsə ki, mən filan şey gördüm, amma fotoaparatın biri kimi onu gördüm. Düzdür, hərdən olur başqa adi dostlar kimi, o da yəni bəzən şıltaqlıq eləyir, istədiyini vermir. Onda da qarşısına qoyursan fotoaparatını, ondan danışırsan, istədiyini ondan başa salırsan.
Təhlükəli vəziyyətlərdə şəkil çəkən İlqarı iki sual düşündürür. Şəkli keyfiyyətli çəkmək və fotoaparatını sağ-salamat oradan çıxarmaq.
Təhlükəli tədbirlər, təhlükəli vəziyyətlər seçmək lazım gəlib. Bunda şəkili çəkmək nə qədər vacibdirsə, həmin çəkiliş zonasından fotoaparatı çıxartmaq, toxunulmamış formada çıxartmaq o qədər də vacibdir. Yəni ki, həmişə diqqət eləmişəm ki, hansı bir etiraz aksiyası olsa onu dağıtmaq istəsə, birinci növbədə fotoaparatlar, kameralar, bunlar dağıdırlar. Ondan sonra keçirilə cəmaət dağıtmağa.
İlqar foto sənətinə hobi kimi baxır. Fotonun onun üçün qazanc mənbəyi olmadığını deyir və düşünür ki, bu sənət onun həyatının bütün mərhələlərində müşahidə edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə 14-24 verilişinə köklənmişsiniz, əziz dinləyicilər. Bugünkü müzakirələrimiz də çox maraqlıdır. Belə ki, müzakirə obyektimiz isə qeyri-formal və formal təhsil anlayışlarıdır, belə desək. Onların müqayisəsi və yaxud da ki, bir-birlərindən fərqi, üstün cəhətləri və tələbənin bu təhsil üsullarından qazandığı nədir? Bu kimi sualları cavablandırırıq. Həm söhbətlərim isə An şəbəkəsinin üzvü Nigar Üstəmli, Gənclər Klubu İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zaur Əkbər və təhsil layihələrinin koordinatoru, həmçin də Regional Təlim İşlər Mərkəzinin Koordinasiya Şurasının üzvü Ayaz Abışovdur. Maraqlıdır, Azərbaycanda dövlət dəstəkləyirmi qeyri-formal? Ümumiyyətlə, belə bir vaxt sən dediyin kimi layihələr həyata keçirilirmi gənclərin qeyri-formal üsulda təhsil almaları üçün?
Ümumiyyətlə, dövlət müəssisələrinin dəstəyi olmadan hər hansı bir qeyri-dövlət təşkilatlarının orada fəaliyyət göstərməsi də müəyyən dərəcədə abstraktdır. Yəni, qeyd edəyim ki, bu yaxınlarda 2008-2012-ci ildə dövlət proqramı, informasiya kompüter texnologiyasının tədris və tətbiq sahəsində proqram qəbul olunur və o istiqamətdə fəaliyyətlər gedir. Hansı ki, müəllimlər məktəblərdə verilmiş kompüterlərdən qeyri-ixtisas müəllimlər, məsələn, kimya dərsində, tarix dərsində necə kompüterdən istifadə olunur. O metodlar müəllimlərə öyrədilir.
Alternativ təhsilin Azərbaycanda yayılmasına bağlı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, təhsillə bağlı fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatı Azad Müəllimlər Birliyi və 21-ci əsr təhsil mərkəzi ilə çox yaxından əməkdaşlıq edirik. Onların bu səbçidə təşkil etdiyi tədbirlərə biz çox yaxından iştirak edirik. Və təbii ki, orada olanda da müəyyən ekspertlərin rəyləri ilə tanış oluruq və görürük ki, doğrudan da Azərbaycanda alternativ təhsilə hələlik dövlət səviyyəsində diqqət və qayğı. Daha çox, mən hesab edirəm, hazırda dövlət öz təhsilimizə daha çox diqqət qayğı göstərsə daha yaxşı olar. Alternativ təhsil öz-özünə yaranacaq.
Dinləyicilər üçün də maraqlı olar ki, ümumiyyətlə, onlayn dərslər, ali təhsil daxildirmi qeyri-formal təhsilə və ümumiyyətlə, bu təhsillə işə düzəlmə imkanları necə? Olur mu?
Xüsusilə Avropa təhsil sistemi, Amerika təhsil sistemi, bu çox geniş yayılmış bir prosesdir. Yəni, bu mümkündür. Əlbəttə ki, insanlar evdə kompüter arxasında onlayn vasitəsilə, poçt vasitəsilə öz fikirlərini müəllimlərinə bildirirlər. Hələlik bu Azərbaycanda çox aşağı səviyyədə demək olar ki, yoxdur. Yəni.
Məncə onlayn təhsil yoxdur nəyə görə? Çünki mən yenə də deyirəm, mən şəhərdən kənar demirəm. Əgər mən şəhər mühitində böyümüşəmsə, nə müasir təhsildən, nə də görmək istədiyimiz təhsildən əsər əlaməti yoxdur. Gündəlik öyrəşilmiş dərs sistemi.
Bax, onlayn təhsil deyəndə nə nəzərdə?
Biz onlayn, mən şəxsən
distans təhsildə o belə götürəndə. Distans təhsil deyəndə.
Yox, mən nəyi nəzərdə tuturam?
Bu budur ki, yəni bilavasitə Azərbaycanda oturaraq, deyək hər hansı bir təbii formada başqa bir dövlətdə təhsil almaq, düzdür? Razısınız? Yəni əgər mən internet vasitəsilə burada oturub başqa bir ölkədə təhsil imtahan verib təhsil almaq istəyirəmsə, mənim kompüter arxasında oturub başqa bir sayta girib oradan təhsil almağıma nə şərait lazımdır və yaxud da nə mane ola bilər?
Nə mane ola bilər? Bu günləri biz bayaqdan, yəni çox müzakirə edirik.
Yəni məktəbin ehtiyacı var orada. Məsələn mən evdə də oturub onlayn təhsil ala bilərəm.
Onu düz deyirsiniz. Evdə oturub. Əgər bu gün bizdə məktəbdə o təbliğ olunmursa, əgər mən evdə oturmuşam, mən əgər heç nədən xəbərim yoxdursa,
siz bilirsiniz bugün... onlayn təhsil nədir? Gedib onu maarifləndirə bilərsiniz. Niyə eləmirsiniz?
Mən əlimdən gələn.
Məktəbin də özü.
Bəli, biz deyirik fərd olaraq. Yəni mən əgər bu günləri az yaşım olmağına baxmayaraq müəyyən bir şeyi özümdən böyüyə deyirəmsə və razılıq alıramsa, bu artıq mənim bir uğurumdur. Və əgər burada bir layihə qeyd olunur, onlayn problem yoxdur. Yəni laf sizin burada söz vermək, dəstəyinizlə biz gedib bunu təbliğ eləyək.
Mənim də indi hər ikinizə və hər üçünüzə sualım var. Bir Azərbaycanlı tələbə onlayn təhsil aldıqdan sonra harada tətbiq edəcək? Hansı qurum tanıyacaq onu?
Bu günləri bizdə deyək ki, Master Business of Administration belə bir təhsillər proqramlar var ki, hansı dövlət tərəfindən dəstəklənir və İqtisad Universitetində Sumqayıt Dövlət Universitetində Tempus proqramları var ki, bir çox universitetdə Xəzər Qafqaz Universitetindən bu sistemlə təhsillər gedir. Hansı ki, beynəlxalq sertifikatlaşmış və Azərbaycanda bunlardan istifadə olunan və hər hansı bir dövlət müəssisəsində qeyri dövlət müəssisəsində təsdiqlənən bir şeylər. Bunlar hamısı universitetlər arası, dövlətlər arası nizamlanma, imzalanmalarla gedir. Yəni təsdiqlənmələr əsasında gedir. Yəni bu günləri tutaq ki, lap ən məşhur bir universitet olsun. Onun əgər Azərbaycanda deyək ki, qanunvericilik tərəfindən onun sənədi təsdiqlənmirsə, təbii ki, onun istifadəsinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyurlar. Təbii ki, bu universitetlər arası, dövlətlər arası qeyd edilən memorand sənədlər imzalanmalıdır ki, onlar görsün. O cümlədə distans təhsil.
Bax sən deyirsən ki, Ayaz ta ki tələbə gənc özü seçir universiteti və özü onlayn təhsil alır. Və bunun yəni dövlətə, məktəbə, universitetə heç bir dəxlisi yoxdur. Bu fərdi, şəxsi qazancdır. Və bu şəxsi qazanc belə çıxır, onda özünə qalır da, onun Azərbaycanı tanınmırsa
onun istəyir. Təhsil diplomdan əvvəl şəxsiyyətdir. Şəxsiyyətdən sonra bilik və bacarıqlardır. Yəni insanların o motiv olmalıdır, motivasiya olmalıdır. İnsan, əgər mən onlayn təhsil seçirəm, nəyə görə seçirəm və bunu seçdikdən sonra hansı deyək ki, məhdudiyyətlər və risklər ola bilər, bu əvvəlcədən ölçülüb biçilməlidir. Müəyyən dərəcə biz uşaqlara həm tədris sahəsində, həm təhsil sahəsində onu deyərdim ki, kimlə hansı auditoriyada həmişə praqmatikliyi və o cümlədən punktuallığı uşaqlara aşılayar və tələbələr, gənclərə aşılayarlar. Yəni artıq o bilməlidir ki, mən bunu seçirəmsə, bunun axırında nə olacaq və hansı risklər görsən, mən bununla nə əldə edəcəm?
Bununla da yekunlaşdıraq verilişi. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və belə deyək, qeyri-formal təhsil üsulunu biz müzakirə elədik, amma burdan çox yəni şaxələndi söhbətimiz. Məncə əminəm ki, maraqlı oldu dinləyicilər.
Şaxələnmə interaktivliyin bir növüdür.
Təşəkkürlər, sağ olun.
Klaster üsulundan da istifadə edin.
Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşmaq məqamıdır. Bizi həmişə eyni vaxtda, eyni dalğada arayın. Telefon nömrələrimiz də səsinizə açıqdır. 436-7740 və 436-77-41. Zəng edin və istəklərinizi bildirin. Yenidən görüşmək arzusuyla. Hələlik.
On dört, yirmi dört.